Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgala sa'aatii 2 warraaqa sa'aatii 8 meetirbaandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Galchuma san nagaa horii wal gulgalee buna aadaa adoollee ardallee sa'aatii qabdan keessa dagiiqun 30 fuutaniitiin Raadoonii VOA Raadiyoo. Raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo jechuun televizyinii fi reediyoonii Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuuchisanii jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna gara keenyatti fulbaanii 3 bara 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan imaltoonni godaananii gara Awurooppaa dhiyaatti imalaa jiran Budaapest irratti danqamanii jiru jedha. Kun matoota du'arraa keessa tokko.
Pirezidaantii Chaad kadurii balleessaa hedduun himatanii mana murtii Senegaalitti himachuu jiranii beellamii isaa 7 keessita akkuma jennee teessoo mootummaan gaarii Budaapestitti bakka taakkuma hedduu Awurooppaatti baqachuu fi baabur dhabee eegachuu jira poolisiin guddoo waldhabbikee jira. Qorsii akimiin nama tokkoo kennitu yookaan ammoo nama tokkoof ajaje nama dhibii kennuun bu'a maal qabaa dhibi maal qaba waan arsanii qopheessan keessaa tokko sunitti aanne ammoo qabeenya Oromoo beekamtuu keessaa tokko horii isaa faarsinaaf oduu tasaana nama.
Walgayii jeequuf oduu kijibaa dubbatanii uummata okkaraaf kakaasuu jechuudhaan kan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse shakkamtoonni 14 ragaa ofirraa ittisaa arraa tun dhiyeeffatanii nafan mana murtii duratti dhiyaatanii beellamni kabiraan kennamuu fi mallaskaachuu ammaa Finfinnee ragaa baasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan shoror keessaaf mootummaa islaamummaa kan ofiin jedhu ISIS'iin mormuudhaaf caamsaa 14 bara 2007 hiriira waamee ture irratti jeeqama uumameen qabamanii abbaan alangaa walgayii jeequuf oduu kijibaa facaasuudhaan yakka uummata kakaasuun kan himate shakkamtoonni 14 har'as ragaa isaanii ofirraa ittisaa dhiyeessuu akka hin danda'intu gabaasame. Himatamtoonni kun har'a mana murtii federaalaa sadarkaa duraa kutaa araadaatti dhiyaatanii akka turan ta'us abbaan seeraa beellama kennuu qofaaf kan argaman ta'uu ibsanii onkoloolessa 8 bara 2008 ragaalee isaanii akka dhiyeeffatan beellama kabiroo kennaniiruufi. Himannaadhuma walfakkaatuun manni murtichaa baatilee 5 darbaniif dhiyaataa akka turan walumaa gala himatamtoota 19 keessaa baatii tokko dura Bahayiluu Baqqala, Mukammil Huseen, Nigusuu Taaddasa, Aayitanaw Qalama Warqiif Charannat Dammaqa shakkamtoonni jedhaman manni murtichaa ofirraa ittisuun utuu isaaniin barbaachisin walaba gadhiisee mana hidhaatii ba'uun isaanii beekameera. Yakka shakkamaniif ragaa ofirraa ittisaa akka dhiyeessaniif kan gaafatamaniif yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran hidhamtoota 14 yoo ta'an kanneen keessaa 4 dubartoota.
Godaantonni Awurooppaa gama lixaatti imaluuf ka'an hedduminaan buufata baaburaa guddaa Budaapest keessa jiru buufatanii jiru. Garuu yeroo hanga'oonni baaburaa gara Awurooppaa lixaa deemaa jiran cufanii jiran kanatti gara kamittiyyuu akka deeman waan beekan hin qaban. Gabaasaa Richard Green soratu dhiyeessa.
Poolisiin Hangaarii nama baabur Jarmanitti hin godaan yookaan ammoo baqatu barbaadi yaa'u guyyaa 2 cufa diida baabur magaalaa kaleettiin buufatetti baafate namni hedduu wal dhabe poolisiin amma achi yaa'u jirti. Hangaariin tunin wixatti dabre keessa baqata Jarmanitti baqachuuf yaa'u viizaa qabaachuu fi dhibaachuu isaa dun gaafataniyyuu dabarsa bahan. Eegi ammoo jidduutti viizaa gaafatanii namni 1,000 hedduu viizaa dhabe diida baabur kanatti baafateetiin gara yaa'u dhabeetiin poolisiin wal dhabuutti jira.
Nobody's going to help us. They are total liars.
Namni qarqaartu kolleen hin jiru. Kunin warra dhara dubbatu, warri mirgi namaati dubbatu, seera addunyaallee dubbatu warri kunin. Meetiree mirgi ilmaan nama kan warri dubbatuuf kaan, meetiree addunyaan seerii addunyaa kan warri odeessaa jiru kaan jedheetiin dubbata nami Siiriyaa baqatee dhufu kunin. Muummeen ministeera Hangaarii Viktor Orbaan eegi waan rakkoo baqata biyyi isaaniitti baafate tana Brussels keessatti bulchoota Awurooppaatiin wal dubbateen dubbata kan jedhu.
Three Hungarians are full of fear. People in Europe are full of fear.
Akkan jedha nuun Hangaarii sodaaf lubbuu hin qabnu nami Awurooppaallee rifuufuu hin jiru maan jennaan bulchooti Awurooppaa muummee ministeeri biyyitanaallee dabale nami fala harka qabuyyuu hin jiru jedha. Waldaan Awurooppaa akkuma heddu ta etini waldan Europa kamisensi bi didami saddeti qabkunini rakko baqata kuma dibisati fi kum soddo milama ka bi yisat baafate tan dabu ndanden nami akkan lafat baafat kunini kan jiddu galaba hati duf kan Afrika duf kan ammo Asia baqate o kan ammo godani o kan ammo jiren wayya barbadia egi waran dunya la meso asitti nami kum dibbedu kunini Europa takkan ya etum beku namakum dibbe heddu keessa Germanitti ganna kan qofa namakum dibbe saddeetit biyitanat baafate namakkanasi baafate mbeekdu duraan waldaan Europa torbal lamanduba trakkotana irrat mariachuufi korgudda yaame
Germen fayya dunya Liberian gujjota 42 lamandabrani fi virusin Ebola laboratorin mirkanay wankesattin arganimini fijecha dukubicharra walabatawshe sirnan beeksisejira kanu dukana Arlabse WHO kanattane karorrijiru gujjota sagaltamaf biyattin toanna cimajala akkaturtu taasisu daajada. Kana jechun oge yinfaya yotari virusin Ebola DBKF itti ienyan hordofu jechuda. Liberian Ebola ra akka walabatatetti labsamun kun kajal kabamiti. Chamsadar bekana kasuma ega labsame boda enna toannan guya sagaltamaf fasun gegge famajirutti gafa wat abajjidik demi sagali virusin Ebola haran ira umri wagga kura torba keesat targame jechudan jarmeam fayya dunya debise beksise. Namni kun beksisichi mamu sadura kani nidwe. Sanamales yotikate namoni virusicha ankabaman haranshan kan beekama yoo ta'u kanneen keessa lamani du'an jedhamee jira. Kan mana murtii akka waraanaa sadarkaa addunyaa ICC duratti arra dhiyaate hoogganaan finciltoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo Bosco Ntaganda ani ajjeesaas miti yakka waraanaas hin raawwanne jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate haalee jira. Arra magaalaa Zeheg keessatti abboota murtii duratti dhiyaachuudhaan kan deebii kenne Ntagandaan maqaa The Terminator yookaan immoo dhabamsiisicha jedhamuun akka waamamaa jiru amaneyyuu garuu maqaan kun naaf kenname malee ani maqaa sana miti kun ana miti jechuudhaan falmatee jira. Loltuu ta'uusaa qofa kan dubbate Ntagandaan ani siviloota irratti aleellaa hin geggeessine yeroo marayyuu isaanirraa ittisaan ture jedhee jira. Imannaa yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa 18 Ntaganda irratti dhiyaatee jira. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Burundii ookkarri biyyattii keessaa akka daran hin hammaanneef jecha damee dargaggootaa paartii mootummaa Imboone Nakurakune jedhamu dabalee milishoota biyyattii keessaa mara akka hidhannoo hiikkachiisu gaafatee jira. Magaalaan galma mootummaa biyyattii Bujumburiin randeebi'aa Bujumburaan ookkara poolisootaallee ka poolisoota hirmaachise jechuudha harguunshee gabaasamee jira. Poolisiin biyyattii kaleessa kanneen looteessentoota ittiin jedhe namoota lama waan natti dhukaasaniif itti dhukaasee ajjeese jechuudhaan beeksisee jira. Dilbata darbees poolisiin akkasuma qabsaa'ota mormitoota lama ajjeese jedhama. Dubbii maan mootummaa Burundii Wilii Nyaamtuwee akka jedhanitti haleellaan jalqabame kanatu akka humnoonni naga eegumsaa gandeen baatilee dabran keessa hiriira mormii keessatti geggeessame sakatta'u taasisee jedhu.
The police and the army are going into these suburbs to try to
Poolisoonni fi humnoonni waraanaa meeshaalee waraanaa siviloota harkaa baasuudhaaf jecha gandeen handaara magaalaa kanatti bobba'an yeroo ammaa kana kan ta'aa jiru. Guyyoota xiqqoo keessatti qawweeleen marti namoota akkanaarraa ni fuudhama. Namoonni barbaadamanis qabamanii seeratti dhiyaatu jennee abdannaa jedhu Nyaamtuwee. Aangawoonniif jiraattonni magaalaa akka jedhanitti naannoo Jaabee jedhamu kan walakkeessa magaalaa Bujumburaa keessatti yeroo hedduu duulli hidhannoo hiikkachiisu geggeessamee jira. Jiraattonni magaalaa hagi tokko pirezidaantii Pierre Nkurunziza akka filannoo pirezidaantummaaf hin dorgomne mormii dhageessisu keenyaaf mootummaan tarkaanfii haaloo ba'insaan irratti ba'aa jira jechuudhaan balaaleffatu. Oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Horn at VOA news.com irratti ergaa teessannu erga qophiteennallee achumaan caqasa. Dubbii pirezidaantii Chaad Kadurii Hisseenee Habre ka haga baan alangaa addaa ragaa walitti qabate qixeeffatutti eeguuf jedhanii jidduu dhaaban taane wiixata torbaan dhufu Senegaalitti deebi'an. Pirezidaantii kana bara inni hojii irra jirutti keessumattuu bara 1982 haga bara 1990 keessa nama hedduu ficciisisee ulee hamtuu nama dhaansisee wanjala hamaama ilmaan namarratti hojjatee jedhanii himatan. Taatullee mana murtii tanaa jedheetiin yayyaba. Mana murtii illee tanaa jedheetiin seera yayyabnee jedhee dubbate. Pirezidaantii waan kanaan himatan kun Maariyaa Diyaalooti asuun VOA irraa oduu tan erge tujube.
Yakkalaalcha yeroo dheeraaf eegamaa ture kan baatee adoolessaa irratti hoogganaan Chaad duraanii mana murtii addaa Seraaliyoonii hundeeffame fudhatama dhabsiisan. Kun yakkalaalcha miti, kun fakkeessaadhaa jedhan hooggantichi Chaad duraanii innaa mana murtii keessaa ba'an. Deeggartoonni isaanii hangi tokko immoo habreef umrii dheeraa jechuun aadannoo dhageessisaa turan. Yuuniversitii seeraa kan Filooridaa irraa Chaarlis Jooloo akka jedhanitti garuu falmiin habreen dhiyeessan kan itti fufu ta'uu hin danda'u.
As a political argument, maybe he has an argument, but this is a court of law. It was properly constituted.
Akka falmi siyaasaatti tarii falmi qabaachuu malu garuu kun mana murtii seeraa sirriitti hundaa'e mana murtii dhuunfaati. Abbootiin seeraas akka ragaa qabanitti akka dhimma abbootiin alangaa dhiyeessaniif kana bukaatoleen Mr. Habree dhiyeessan ilaaluudhaan balleessaa qabaachuuf dhiisuu isaanii murteessu.
Yakkalaalchi sun kan adda cite abukaatoleen Habree innaasaan mana murtii duratti dhiyaachuu dhabanitti ture. San booda abukaatolee kabiroon akka isaaniif dhaabatu murtaa'e. Abukaatoo dirqiitti himatamaa walta'iinsa hin agarsiisne tokkoof dhaabuun mana murtiif balaa ta'us jaalwaan akka jedhanitti dhimma Habree ilaalchisee wanti ta'aa jiru haaraa mitii jedhan.
We've heard this argument before. Former Liberian President Charles Taylor also said on the first day of his appearance.
Falmi kana duraanis dhageenyee jirra. Hoogganaan Liberia duraanii Charles Taylor's mana murtii addaa sana duratti jalqaba ennaa dhiyaatan akkasuma jedhan. Mana murtii addaa Seraaliyooniif hundeeffame sanaaf beekannaa hin kennu ennaa isaan jedhan mana murtichaa keessan ture. Sun mana murtii siyaasaa kan sirnaan hin hundoofne jedhan. Falmiidhuma walfakkaatu pirezidaantii Serbiyaa duraanii Slobodan Milosevic mana murtii Yugoslaav duratti ennaa dhiyaatan dhageenya jira.
Jaalwaan akka jedhanitti akka qajeelfama seeraatti himatamaa qofti murtii haqaatti hin fayyadamu. Kanneen miidhaan irra ga'es murtii haqaa argachuuf mirga qabu. Clement Abayfootaa yeroo bulchiinsa Habree hidhama siyaasaa turan yeroo ammaa pirezidaantii waldaa miidhamtootaa ta'uun hojjetu.
Que chaque jour de ma vie j'allais enterrer
awwaalcha qotaan ture kana jechuun yeroon hidhaa keessa turetti guyyaa guyyaadhaan michoota koo awwaalaan ture jedhan. Yakka ilaalchi kun waggoota 15 hoogganaa duraanii kana mana murtii Senegaalitti dhiyeessuuf qabsoo geggeeffamaa ture xumuraan ga'e. Habreen erga bara 1990 aangoo irraa darbamanii qabee biyya alaa keessa baqarra turan.
Faammataan caqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1 gara daqiiqaa 44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2 daqiiqaa 44 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii galgalaa jechuudha. Oromoon akkuma bal'inni si qabeenyi isiillee bal'o. Qabeenya Oromoo keessaa tokko hori loonii reegaa lagaangee fardaarree fa'a. Amma immoo waan inni horii waarsee marfatee elmatee waan elmatee okolee fi qabeen ijoollee isaatti kennuu walumaan faarsina. Sirbi sayyoo dandanaa irrisanii kenna sayyoon fayyaa miti jecha dhaga'uma jirra. Waaqni kan irraa hambisina jecha sirbi kan irra caqasu.
Thank you.
sayyo galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtantuun raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiilee teenneta borii keessatti qophii dhageenneef dubbifnee fi qophii garagaraa qabna nu caqasaa nu barreessaa adootaana jennu feesbuukiin keenna afaan oromoo at voanews.com nu barreessaa nu bilbila waan hafe dabara. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa torbaan dabreetti qorsi yookaan dawaan nam tokko kennan nama dhibiillee irraa fudhachuun yookaan nama dhibiillee kennuun bu'aa maal qaba? Miidhaa maal qaba? Kan irratti kutaa Meeriilaand asuma Ameerikaa irraa jechuun Dr. Tashoomee Waggaarii gaafanne waan afaarratti bulfanne qorsa akkamitti namaa kenna? Kaan ammoo yookaan ammoo najaja? Kaan ammoo abbumatti fudhatalle ma'umtaateef iyyuu gara qorsa fudhachuuf dhiisuu kan irratti waan jaalanneen qopheessiteetu jira. Gara qophiinsi Dr. Tashoomee gaafattee dabarra.
Yeroo qorichi ajajamee fudhatanii amma tokko egatti fooyya'ee booda hin dhaabu. Kaan immoo liqimsuu majaajibbaniif xiqqoo fudhatanii gaafatti fooyya'u hin dhaabu. Inni kun maal fida rakkina?
Qoricha dhaabuun sirrii miti. Garuu qorichi umuun irra jiru antibiyootiksii warra jedhan kun fixuumatu namarra jira. Baakteeriyaa yookaan immoo inni dhukkuba sana nurra geessise sunii gara fuulduraatti qoricha sanarratti humna horatee qorichi sun gara fuulduraatti nama sana hin gargaaru jechaadha. Guyya torbaaf liqimsaa yommuu jedhanii guyya torba sana akka doktoriin ajajetti yoo liqimsanii malee komaa tokko isaan hin gargaaru jechaadha.
Qorichichi fi baakteeriichi wal baree jechuun?
Wal baree rezistaansii kan jedhamu dhiibbaa qoricha sanarratti gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni qoricha sana akka isaanii ajajametti yoo fixan malee isaan hin gargaaru. Lammaffaas dhukkuba isaanii sanarraatiin fayyani. Kanaaf fixuun irra jira. Qorichi tokko tokko immoo jira qorichi dhukkubbii pain killer isa jedhan. Inni kun durumayyuu yommuu barreeffamu yommuu si barbaachisu fudhadhu jedhamee barreeffama. Maaliif yommuu dhukkubbiin sun itti ka'u kan fudhatan jiru kan dhaabanis immoo jiru. Kanaaf egaa qoricha isa kamtu isa kam akka ta'e beekanii qoricha fixaa jedhamee doktoriin ajaje yookaan faarmaasistii yookaan narsiin dubbatte sana akka ajajametti fixuutu irra jira. Fixaa yommuu jedhamu.
Naannoo baadiyyaa keessaa yeroo tokko tokko qorichi liqimsamu nan fayyisu, limmoo waraanamuu, tuu caalaa na fayyisaa jedhanii namoonni yaadan jiru. Kanarratti yaadi keessan maal Dr. Tashoom?
Inni kun dogoggoradha. Hundumti isaa akkaataa inni hojjetutti yoo liqimsamedha sirriidha moo yoo nama waraaname sirriidha moo yoo alanfatanii sirriidha moo isa kam jedhamanii yommuu gaa warri qorichi meeshaan kun yommuu hojjetanii akkasittiinidha kan inni meeshame. Kanaafiin inni lilmootiin nama waraanan sunii isa liqimsamu caalaa hojjeta jechuun sammuuma namaata akkasittiin sababii fudhateef malee isuma doktoriin ajaja sanadha sirriinsaa. Egaa waa tokko wal caaluu danda'u. Inni lilmootiin nama waraanan sunii dafee dhiiga namaatti dabalamee hojjechuu danda'a. Isa liqimsa murraati yookaan immoo isa dhaanfata murraati jechaadha. Garuu isa sanatu caalaa hojjeta isa liqimsa murraati jechuun sirri miti. Caalu dhiisuu danda'a, dafee hojjechuu danda'a garuu.
Waa'ee limmoo waraannachuu jennaan waan tokkotu sammuu kootti dhufe Dr. Tashoome. Fakkeenyaaf biyya kanaa qoricha penisiliinii jedhanii nama waraanuu dura yookiin qoricha saatuu namaan kennin dura kanaan dura fudhattee beettaa'oo jedhanii nama gaafatu. Maaliif?
Isa duwwaa miti jiru qoricha baay'eetu waan akkasii gaaffiin gaafatamuun namarra jiru. Maaliifin alerjii kan jedhamu jira. Gargaarsa isaarraa miidhaa inni namarra geessu alerjii namarratti uumee nama dhukkubsachiisu sababii danda'anii fi qorichi tokko tokko akka penisiliinii salfaa diraag kan jedhaman jiru. Qoricha akkasii kana duraan dursanii namarratti ilaalanii namaa kennu malee akkasumatti yoo namaa kennanii alerjiitti dhuumee dhukkuba hambiraa keessa isaan galchuu sababii danda'uufi hamma nama ajjeesutti kan ga'ee jiru qoricha akkasii kana ga'uu danda'u. Kana addaan baafachuuf jedhanii kanaan dura fudhattee beektaa homaa dhibee sirra geessee beeku rakkina sitti fideen beeku kan jedhanii gaafatanii kanaafidha jechaadha alerjii akka namni ittiin godhanneef hubaatiirraan ga'uu danda'a.
Namoonni yeroo baay'ee dhukkubi keenya wal fakkaataa jechuudhaan inni tokko sakaaniif qoricha ajajameef hin kennaa kun rakkoo qabaa jedhu.
Baay'ee rakkoo qaba. Kuni dogoggora guddaadha. Biyya kanatti seeraatiin nama gaafachiisa. Hakiimiin tokko yommuu qoricha nama ajaju waan baay'ee ilaaleetu. Qoree gaaffii gaafatee dhiiga isaanii fa'a ilaalanii umurii isaanii amma isaan ulfaatan ilaalamee seenaa fayyaa warra isaanii isa darbee ilaalanii abbaan isaanii haati isaanii kanaan dura dhukkubsataniiru jedhanii seenaa warraa wajjin wal qabatu dhukkubni tokko tokko jiraachuun mala. Kanaaf wanta baay'ee ilaalamee sababii kennamuu fi isa tokkoof kan hojjetu isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a. Dhukkubni isaanii waliyyuu haa fakkaatu hamma tokko malee hundumtisaa inni hakiimiin sun ilaale nama kanaaf qorichi kun hin ta'a jedhee murteesse suni isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a jechaadha. Alerjiitti ta'uu danda'a. Dhukkuba gara biraa qabaachuu danda'a namni suni kan qorichicha jibbu ta'uu danda'a yookaan immoo qoricha kan biraa fudhachaa jiras ta'a namni suni waliin jaallatu miidhaa guddaa irra geessisuu danda'a qoricha nama tokkoof namni tokko fudhatee liqimsuu sirrii miti.
Kan biraa kan biyya keessatti barame qorichoonni dhukkubbii yookaan pain killer jedhamanii kennaman jiru. Namoonni tokko tokko garuu fakkeenyaaf huubii qoonqoo yoo isaan bu'ee wanta adda addaa yoo irra ga'ee itu hakiimiin hin ajajin faarmaasii dhaqanii bitatanii liqimsu. Inni kunoo Dr. Tashoom.
Inni kuni rakkisaadha. Otoo dooktariin hin ajajiin kan fudhataman jiraachuu malu akka biyya kanaatti amma ajaja hakiimii malee kan gurguraman jiru. Isaan kuni biyya kana keessatti bilqaaxii irratti barreeffamee jira. Hammam fudhachuun akka isaan irra jiru. Yoom dhiisuun akka isaan irra jiru. Yoom fudhachuun akka isaan irra jiru. Rakkina inni fiduun irra jiru. Waan baay'ee irratti barreeffamee jira. Kan hakiimii malee gurguraman jiru jechaadha. Biyya keenya keessatti lakkaa'ame sababii gurguramuufi yoo gurgurame immoo yookaan ingilfaatiin yookaan arabiffaatiin afaan adda addaatiin sababii barreeffamee dubbisanii bira ga'uu sababii hin danda'amneefi callisanii ajaja hakiimii malee yookiin immoo gorsa faarmaasistii yookaan immoo narsoota malee callisanii fudhachuun isaan miidhuu danda'a. Kuni sirri miti.
Warri qoricha gurguranii yeroo baay'ee namni waan itti baay'atuu fi waan isaan dubbatan sababa sagaleen isaanii dadhabaa ta'eef hin dhaga'amu yoo deebisee namni immoo attamittiin fudhadha jedhee gaafate immoo kan nama arrabsuu barbaadan iyyuu jiru jedhu. Kanaafi ogeessi faarmasii oguma kan qabu jira. Kaan immoo kanumti gurguru jira. Isaan kun maal gochuutu irra jira?
Egaa kuni baay'ee rakkisaadha. Biyya kana keessatti kun faarmaasistiin yookiin immoo ogeessi qoricha dhukkubsataaf qorichi kun akkamittiin akka inni hojjetu, maaliif akka inni hin mabaasu, hammam fudhachuun irra jiru, miidhaa inni fiduu danda'u, waan kun hundumti isaa barreeffameetu kompiitaraatiin irratti maxxanfamee kennamaa fi namaaf. Kuni barbaachisaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama keenyadha jechaadha. Yeroo fudhatanii warra dhukkubsataa wajjiniin wanta kana isaanii ibsuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa namoonni akkas goranii warri waa'ee qorichaa baratan farmaasistoonni kana godhu taanaanii dirqama isaanii hin raawwanne garaa bal'atanii warri dhukkubsatoonni ittuma deddeebi'anii hammasan wanta kana sani galutti gafatani duka budani fudachuda enni tokko yo farati toru di sai tokko darbani gafatani hammasani galutti malif akka fudatan yo makka fudatan hundu masa sirritti barani akka fudatan gorsa ko ndabarsa kuni dirka makenya da gochun kanurra juru wada dukusatan gargaruni dirka makenya da
qorichyo kin dawan tokko nama akkan tane lubbu saratti rakko fidu akka dandau agarsisu malatton tokko tokko makana dau dandesu Dr. Tasho
akka ittifufani fudanni kan dubbatamu tokko katsana furasani bafatane qorichisan mergalikim sani bodde garmale isarakisnani yo harkensise yo dasqisise garmale afurasani kukkute kuni malatto guddada qorichisan ittifufani akkan fudannetti qoricha sana dhaabani fudhachuusa dafani gara mana hakimitti yoo deeman malee inni kuni egaa side effect isa jedhamu yookaan immoo rakkina fiduu danda'u qorichoonni.
Tokko tokko mataa faana naannessa qorichicha kan hin fudhu laphee koo faana dadhabsaa kan jedhanis jiru.
Eeyyee inni laphee nama dadhabsi kunis mallattoo guddaadha inni kunis. Na waraana faa jedhu yeroo tokko tokko isa isa kanarratti dooktarii yookaan hakimii sirriitiin gaafachuun namarra jira dhaabanii qoricha sana. Tokko warri faarmaasistii taane namoota keenyaaf garaa ballannee yeroo fudhanne ammanuu danda'ametti waa'ee qoricha fudhatan sanaa dhimmasaa sirriitti ibsuufiin dirqama keenyadha kan jiru. Isa kana dabarsuun barbaada. Dhukkubsattoota warra qoricha fudhataniif immoo qoricha isaanii keessumaa akka hakiimiin akka faarmaasistiin itti metti duukaa bu'anii yeroo isaatti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha.
Dr. Tashoome Waaggaari deebii bal'aanuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Baay'ee galatoomi.
Tam jagasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii keenya irratti qabxan nu barreessaa nu bilbila feesbuukiin keenna afaan oromoo @voanews.com afaan illee akkuma oromoo akkuma ingiliffaa barreessitanii oromoo illee akkuma ingiliffaa barreessitanii @voanews.com jedhaati mallattoo like jettu yoo tuttani qophii teenni guyyuum guyyaan dabarsin feesbuukii keenya irraa argachuu dandeettan yaad qabdan ammoo nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeeli keenni san erga teessan irratti nu erguu dandeettani qophii borii keessatti waa uummata ka dubbifneef dhageenya irraa. Qophii gargaraa qabna nu barreessa nu bilbila ergaan teessan waan hedduu nu barsiisuu dandeetti namoota san dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu afan keessaa gara tokkoon sin dhageessisa. Waraanni Naayijeeriyaa kanneen mana murtii waraanaatti dhiyeeffamaa jiran loltoota 3,000 ol ta'an kan hojii isaaniitti deebisu ta'uu beeksisee jira. Loltoota kana keessaa irra hedduun isaanii duula garee finxaaleessa islaamaa Boko Haram irratti ennaa duulli geggeessamaa ture ajaja fudhachuu didan jedhamuudhaan kan isaan himataman. Eega pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhaari baatii caamsaa keessa taayitaa qabatanii as Naayijeeriyaan dhimma loltoota 5,000 ka qorataa jirtu yoo ta'u dhimma kana keessa deebiinii ilaaluun ka dhufe immoo yeroo uummanni loltoota Naayijeeriyaa hidhannoo ga'an qabnetu Boko Haramitti bobbaafamaa jira jechuudhaan iyyataa jirutti ture. Arra Chaayinaan waraana addunyaa lammaffaa irratti guyyaa Jaappaaniin itti injifatte ayyaaneffachuudhaan sirnaan ragee kan geggeessame irratti waraanni ishee hagam cimaa akka ta'e beeksistee jirti jedhama. Oduuwwan dhageessine keessarra deebi'uuf immoo walgayii jeequuf oduu kijibaa dubbatanii uummata okkaraaf kakaasu jechuudhaan kan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse shakkamtoonni 14 ragaa ofirraa ittisaa utuun dhiyeeffatanii afan jedhamee jira. Mana murtii duratti dhiyaatanii beellamni kabiraan kennamuufis Mallaskaachoo Ammahaa beeksisa jira. Godaantonni Awurooppaa gama lixaatti maluuf kaan hedduminaan buufata baaburaa guddaa kan Budaapest jiru buufatanii jiru garuu yeroo hanga'oonni baaburaa ka Awurooppaa lixaa cufanii jiran kanatti gara kamitti akka deeman illee hin beekan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 60,000 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 78,000 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.